Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günleri fara we trawyna döwlet we hususy eýetçilikdäki edara kärhanalardan, şol sanly bilim saglyk puduwynyň işgärlerinden hem de harbylardan 2021-nji ýylyň nyşanyny we prezident gurbanyny berdi Muhammedow täze portretlerini satyn almak üçin 50 manatdan pul ýygnalýar. Bu arada Azatlyk Radiosu'nun haberçisi 12 yanvarda haber verdi. Türkmenistan'a her yılı täze şygar bilen karşılamak dep boldy. 2021-nji ýyl ýurtda prezident Berdimuhammedow'un teklifi bilen Türkmenistan parahatçılığın ve ınanışmağın vatana atlandırıldı. Bunun bilen birlikte resmi maglumatlara göre Birleşen Milletler Guramasının baş assambleyası Türkmenistan'ın tekliği boyunca bu yılı halkara parahatçılık ve ınanışmak yılı adlandırmak barada kararname kabul etti. Bu kararın Türkmen halkının gündelik durmuşuna yetecek onun tesirini emelim galiyar. Şelide hakimiyetler Farab'da önüm öndürücülerden teze ilin nişanının yurtta öndürülen önümlerin gavına yerleştirilmeğini talap ediyar. Azatlığın havarçısının malumatlarına göre Farab etrafının 1. 2. 3. 4. ve 6-njy mekteplerine täze ýylyň şygary ýazylan nyşanlar hem de prezidentiň täze portretleri ähli synyp otaglaryna eýýäm asyldy. Medisina okutlary hem duşunmy gününden giýje galman täze nyşany we prezidentiň portretlerini satyn almaga borçlu edildi diýip bir medisina işgäri anonim şertde Azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Farabyň büdjet işgärleri her ýyl täze ýylyň şygary ýazylan nyşanlary hem de Prezidentin kevşirlinin täze portretlerini satın almağın özlerini ağram salyanlığına aydiyarlar. Bu talaplar az muktarda aylık alayan büdjetçilere qiyin olayar deyip bir büdjet işgari gurrun verdi. Etrap mollimleri prezident portretlerinin kaptalından koşmaçı ediliyen talaplar varada mağlumat verdiler. Farab etrapının 10. orta mektebinin bir mollimunun sözlerine göre mektepte her portret çalışılanına 3 metre 2 metre ölçüde Türkmen halısı satın alınıyor. Köne halıları direktörler öylerini ekidip düşüyer deyip havarçı bilen anonim şertte gurrundaş olan Faraplım gollüyüm aytti. Köne portretler zirzi bile halılar yolbaşıların öylerini gidiyer deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'a geçen 2020 yıl Türkmenistan bir taraflığın mekanıyla adlandırıldı. Täze şygarın kabul edilmeginin izyanı yurt boyunca şol bir talaplar. Täze şygaryň nyşanyny hem de prezident portretlerini çalışmak işleri ýola goýuldy. Şol bir wagtyň özüne yerli önüm öndürijiler öndürýän önümlerinin gabyna ýylyň nyşanyny yerleşdirdiler. Galiberde Türkmenistan'a dürlü maksatlar üçin şol sany paýta ýygymy, gowuça çürtmi we osepet satyn almak, tebigat gormak ýaly maksatlar üçin dilden görkezme esasyny büdjet işgärlerinden ýygyderli pul ýygnalýar. Bu aralıkta yurdun resmi medya seri işçilerine şol sanlı gazet jurnallarda ve televizyon kanallarda täze ýylyň nyşany ýygyderli okuyucuların ve tomoşaçların dikkatine getirilýär. Nyşana yer şary bilen ak kepleri yerleştirilipdir. Yer şarynyň ýüzüne Türkmenistanyň hem de BMG'nyň baydakları olaryň arasyna derek ağacyna çalym edýän bir ağaç baydaklaryň ýokarsyna Türkmenistan'ın kartası yerleştirilipdir. Kepteri parahatçılığın simvoli, yöne nişanın beyleki bedegleri ve oların anladiyan hakiki manileri varada giyin işleyin mağlumat berilmeyer. Tadeylin önyanı devlet televideniyeti neden çıkışına Prezident Berdimuhammedow bu yılın parahatçılık ve ınanışmak yılı ıglan edilenliğini bellemek bilen bir hatırdı. 2020 yılın günnogor müşünamasına vere sığır yılıdığını. Onun olsa Türkmen'in ey görüyen malının biridigini, sığır yılının bereketli yıl hasaplanyanını onaydıp halka umit verdi.